Tervetuloa Verba Voland-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielen oppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Tämän päivän vieras on yleislääketieteen erikoislääkäri Jukka Harjula, joka kutsuu itseään myös puskatohtoriksi. Tervetuloa. Eli Jukka, sä olet syntynyt 50-luvulla yksikieliseen suomalaiseen perheeseen, niin kuin niin monet suomalaiset, mutta sen jälkeen sä olet työssäsi kohdannut todella paljon eri kieliä. Kerro niistä.
Mä olin vasta vajaa 3-vuotias, kun mulla jo selkeästi ilmeni halu lähteä Afrikkaan elämässäni ja niin tämä kutsumus Afrikkaan puskatohtoriksi, lähetyslääkäriksi on mun elämäni semmoinen punainen lanka ollut aina. Ja kun mä opiskelinkin, niin mulla oli koko ajan tavoitteena vaan, että mitenkä päästä äkkiä lääkäriksi ja äkkiä Afrikkaan. Ja tämä on myöskin tämä päämäärä ollut sitten mulla semmoinen selkeä mukana ihan koko ajan ja aiheutti myöskin sen, että minulla oli pakko paneutua myöskin kieliin jonkin verran sitten. Toisaalta minulle ongelmaksi muodostui se, koska mä olen pienestä pöydästä saakka ollut änkyttäjä. Ja tämä on ollut mulle semmoinen kompastuskivi ja haaste, että okei, mitenkä mä pystyn selviämään Afrikassa. Ja kun mä ajattelen nyt vuosien jälkeen 70-kymppisenä, ajattelen nyt niin omaa tätä niin kuin puhettani, niin kun mä änkytän, niin mun on hyvin vaikea niin kuin sanoa, että K ja KH, T, TH, G, GH. Semmoiset kielet, missä nämä molemmat merkitsevät eri sanoja, ovat mulle erittäin hankalia. Englannin kieli on mulle helpoin kieli ehkä sen takia, koska siinä on pehmeitä äänteitä paljon, eikä ole semmoisia töksähtäviä konsonantteja niin paljon ollenkaan. Sitten taas etiopian kielessä amhara on oikein voimakkaat, paukahtavat k ja t ja niin saa oikein niin kuin leikkiä niillä, että niin saa paukauttaa kunnolla, niin se on helppoa änkyttäjä.
Mutta sä olet siis aloittanut kielen oppimisen aikana oppikoulussa. Siellä sä luit, mitä kieliä sä siellä luit?
Englantia, ruotsia pelkästään, ei saksaa ollenkaan. Englannin kieli oli semmoinen välttämätön paha pakko siellä olla opetella. Ja mä en ymmärtänyt silloin sen merkitystä mulle ollenkaan myöhemmässä elämässä. Ehkä se johtui opettajan huonoudestakin ja sen vanhanaikaiset metodit silloin oli, että tämmöistä vaan.
Ja kääntämistä.
Kääntämistä jäljeltä näin, että ei ollut siihen, motivaatiota ei ollut siihen.
Ruotsia sä olet sitten käyttänyt myöskin työssä aika paljon tai opiskelijana.
Kyllä, ja siinä kun tämä Afrikkaan lähtö sitten niin kuin alkoi varmistua ja selkiytyä, niin sitten jo opiskeluaikana mä olin hommissa Ahvenanmaalla psykiatrinakin. Ja ihan sen takia vaan, että siis oppii käyttämään vierasta kieltä.
Ja oppii työskentelemään vieraalla kielellä.
Oppi näin. Ja sitten mulla onkaan se tavalla, että oppii sen haasteen, että änkyttävänäkin vaan, että siis antaa mennä vaan, pakottaa itsensä haasteisiin.
Joo, no sitten mä haluaisin tietää enemmän tästä kun sä menit Afrikka, tai lähdit Afrikkaan, niin miten se kielen opiskelu siellä oli järjestetty?
Joo. Me lähdettiin Keniaan vuonna 1977 ja oltiin semmoisessa amerikkalaisten sairaalassa aluksi, jossa oppi tämmöistä sitten, voisi sanoa, se oli niin kuin ensimmäinen kerta, missä mä niin kuin joudun käyttämään englantia. Mutta sitten samalla me käytiin siinä rinnalla myöskin niin suahilin kielen kurssi 6 viikkoa. Ja silloin siinä aikana heti alussa niin yksi amerikkalainen vanha täti sanoi meille, että Jukka, muista sitten se, että se on aina 3 vuotta ja uusi kieli. Tämä hänen sanontansa jäi mulle silloin niin kuin päähän niin kuin tonne muistiin, ja mä olen tätä neuvoa koittanut sitten myöhemminkin sitten niin kuin käyttää hyväkseni.
Sanoit 6 viikkoa kesti suahilin kielen kurssi. Se kuulostaa hurjan vähältä. Miten te teitte käytännössä? Ja miten tämä eros? Sä sanoit, että sä et koulussa niin erityisemmin, että koulussa sun mielestä metodit ei ollut toimivia. Niin miten tämä suahilin opetus poikkesi kouluopetuksesta?
Siinä oli paljon myöskin juttelua ja oli motivaatio. Kauhea motivaatio äkkiä oppia. Ja mä uskon, että se on mun koko oppimishistoriani semmoinen suuri juttu, se motivaatio. Ja kun mä selvästi niin kun, opin kieltä opettelemaan sitä, opettelemalla sen niin rakennetta, niin tämmöinen suahilin kielen rakenne, joka on hyvin selkeä, matemaattinen, niin se oli helppo mulle oppia se. Ja sitten kun me muutettiin pois sitten sinne meidän varsinaiseen asuinpaikkaamme myöhemmin sinne erämaa-alueelle. Me oltiin 2 heimon ihmisryhmän välissä, pokotit ja turkanat. Ja ne olivat kumpikin heimo vihollisia keskenänsä. Meidän sairaala oli siinä välissä ja koko ajan sodan keskellä. Ja mun oli pakko ruveta opiskelemaan yhtä aikaa molempia heimokieliä. Eli siinä tuli nyt niin kuin 7 vuotta Keniassa ja tuli ensiksi tuli englanti, suahili, pokot ja turkana jonkin verran näin ja mun periaatteena on aina ollut se, että siis mä en halua opetella kieltä kunnolla, mutta oppia pärjäämään sillä. Se on mun riittänyt sitten se vaihe.
No, miten tämä pokotin ja turkana kielten oppiminen sitten käytännössä tapahtuu?
Mä kävin pokotkielen kurssilla 3 viikkoa. Se oli hyvä kurssi ja se auttoi paljon, mutta siis se on todella vaikea kieli ja suurelta osalta vielä kirjoittamatonkin.
Eli mitään oppikirjaa ei ollut tukena.
Oppikirjoja ei ollut kunnollisia, ei mitään, ei semmoisia ollut siinä näin. Ja mutta se oli semmoista ihan oman työn perussanastoa. Ja siellä pärjäs aika hyvin, että kun sanotaan nyt noin 300 sanaa, 400, 500 sanaa kun osas, niin pärjäs jo aika kivasti.
Joo, 300-400 sanaa.
Silläkin on aika pitkälle päässä, jo.
Se tuntuu vähältä, mutta jos se kohdistuu just siihen, mitä todella jokapäiväisessä elämässään tarvitsee, niin se varmasti riittää. Kun professori Janne Saarikivi Helsingin yliopistosta hän on usein sanonut, että jos osaa 3000 sanaa kielellä, niin pystyy puhumaan mistä vaan. Ei välttämättä niin yksityiskohtaisesti kuin haluaisi, mutta pystyy kuitenkin. Niin se on... Se on hyvin mielenkiintoinen ajatus kyllä
Varmasti
itse
näin.
kullekin, kun usein korostetaan sitä, että kielen oppiminen on pitkä prosessi, ja onhan se, mutta kuitenkin, että varsin 3000 sanan opetteleminen on kuitenkin suhteellisen pieni panostus kaiken kaikkiaan, kun ajattelee, mitä kaikkia ihminen elämässään joutuu opettelemaan.
Tämän 7 vuoden jälkeen Keniassa meillä oli Suomessa lyhyt välivaihe ja tota, niin sen aikana me käytiin Etiopiassa, Bangladesissa ja Iranissa muutaman viikon matkoilla. Ja mä tein semmoisen kokeen siellä näissä maissa, että mä opettelin noin 70 sanaa per matka ja kieli. Ja sen oppii aika äkkiä ja sillä pystyi ihan tuossa jo taksissa ja tota niin, kaupassakin jonkin verran jo näin. Että.
No, eli muutaman sadan sanan sanavarastolla olisi pärjännyt jo todella hyvin.
Joo. Ja sitten mä kerran tein semmoisen pikkusten lappusien kanssa, jossa oli toni suomen kielen sana toisella puolella ja toisella puolella opeteltavan kielen sana, niin kuinka kauan kestää 50 sadan sanan niin kuin mieleen saaminen, niin pari tuntia kesti se prosessi, mutta totta kai sitä pitäisi sitten niin kuin vielä jatkaa uudestansa, että se tota, niin tippuu muuten pois.
Eksplisiittinen ja implisiittinen tieto.
Joo,
I know that ja knowing how, niin kuin englanninkielisessä kirjallisuudessa sanotaan.
Näin se on. Mä jossakin vaiheessa luin myöskin parikin kertaa ranskaa pätkän ja mun on ollut huvittavaa siitä, koska mä olen joskus myöhemmin vuosien kuluttua niitä katsonut niitä mun harjoitustehtäviäkin, niin en yhtään ainoata sanaa niistä enää, että siis se on täydellisesti hävinnyt multa se kieli.
Koska sä et sitten kuitenkaan käyttänyt sitä
kyllä
arjessa. Jos olisit käyttänyt, niin varmasti se olisi sekin säilynyt.
Kyllä.
Sitten te sen välivaiheen jälkeen muutitte Etiopiaan ja siellä tuli uudet kielet.
Joo. Etiopian pääkieli Amhara on semmoinen erikoinen kieli, hankala kieli, jossa on erittäin paljon niin kuin kielioppia ja tota, niin sanojen muuntelua. Ja tota, niin se kesti taas tota, niin siellä se kurssi noin vuoden verran. Mutta mulla oli hirveä motivaatio äkkiä oppia se kieli. Niin mä sain semmoinen niin kuin erikoissysteemillä siellä niin kuin sen koko vuoden kurssin niin kuin jo puolessa vuodessa. Ja tota, niin se on mun semmoinen niin kuin oma semmoinen, niin kuin, sanoisiko nyt, saavutuksen lingvistiikan alalla justiin näin, että osoitti sitä, että, siis, että vaikka ei ole yhtään niin kuin hyvä opiskelemaan, mutta kun on motivaatio hirveä, niin oppii kyllä, kun haluaa.
Eli jos on motivaatiota, on väistämättä aika hyvä kielen oppia.
Tosi. Niinkin voi sanoa kanssa, just joo. Ehkä se oli myöskin se, opettaja oli semmoinen matemaatikko, tyyppinen henkilö kanssa, ja hän, niin kuin, hän osasi opettaa minulle justiin sen periaatteet justiin näin.
Eli henkilökemia myöskin. Kyllä,
pelas siinä
kielenoppimisen.
Kyllä.
Verran. No sitten Etiopian vuosien jälkeen. Se tuli vielä uusi.
Kiina, yllättäen tota meillä ei ollut yhtään ajatustakaan niin kuin mennä sinne suuntaankaan Aasiaan. Mä olin aina ajatellut niin, että kun mä olen äänkyttäjä, niin mun on vaikea olla jossakin paikassa, missä on paljon ihmisiä. Eli mun täytyy niin kuin päästä siihen, että se koko väestö mun tuntee, kuka minä olen. mutta sitten menin Kiinaan, niin pikkusen muuttu sitten tämä ajatus. Mutta oppi sielläkin sen, että samanlaiset kulttuuriperiaatteet pelasi siellä kuntana niin Afrikassakin. Ja mä olin siellä niin kuin opettamassa Kiinassa lääkäreitä. Ja heillä oli hirveä hinku englantia oppia ja muutenkin olla niin ulkomaalaisten kanssa oppia heiltä kulttuuria ja tämä johti siihen että me vaan opiskeltiin kieltä Kiinaa noin 4 kuukautta ja siinä ajassa ehti oppia 500 merkkiä lukemaan ja puhumaan semmoista peruskieltä. Mutta se loppui aika äkkiä sitten siihen, koska sen kielen oppimiselle ei ollut enää niin motivaatiota. Ja tämmöinen helppo suomalainen englannin kieli, Finglish, oli sitten taas niille opiskelijoille mukaan semmoinen, että taas niin kuin sitten parasta kommunikaatioystävyyttä heidän kanssaan.
Hyvä. Ja sitten, sähän olet kierrellyt maita ja mantereita todella paljon. Yksi ehkä eksoottisimmista kohteista, joissa olet työn vuoksi käynyt, on varmaan Papua Uusi-Guinea, joka tiettävästi on maailman rikkain saari, jos lasketaan kieliä, joita siellä puhutaan. Näin mä olen kuullut. Kyllä. Siellä sä kohtasit kielen nimeltä Tokpisin.
Joo. Mielenkiintoinen kieli. Paljon se oli vaikka olinkin ihan siellä niin kuin vaan muutaman viikon ajan, niin aika paljon pysty ymmärtämään puhetta. Ja se oli mukava kieli, ehkä semmoinen just niin kuin helppo oppia, jos me ajatellaan niin kuin Kiinan kieltä, jossa niin kuin jokaisella tai millään sanalla ei mitään tämmöistä muistiin saatavaa yhteyttä, niin pidginissä se on helppoa siinä mielessä.
Eikö se ollut niin, että Tokpisinin kielellä Jumala on big pela, eli big fellow?
Kyllä, big pela. Eli big fellow, suuri heppu.
Iso kaveri.
Joo.
Se on musta niin sympaattista.
Se on todella hyvä siinä justiin siinä näin. Että.
Joo, eli tässä vähän jo puhuttiinkin kieliopista, niin jos karkeasti jaetaan kielenoppijoita kahteen pääryhmään, eli niihin, jotka on kiinnostuneita kielen muodosta ja analysoi mielellään sitä, ja sitten toisaalta niihin jotka mieluummin opettelee ulkoa kokonaisia fraaseja ja käyttää niitä kommunikoinnissa, niin kumpaan kategoriaan sä katsot kuuluvasi?
Tähän ykkösen ilman muuta, eli siis se rakenne mulle tekee justi näin, että todella tärkeä.
Se on sellainen, on teline, johon ripustaa sanoja.
Nimenomaan just joo, kyllä oikein näin.
Sitten, jos puhutaan motivaatiosta, johon sä jo viittasit useamman kerran, niin miten sä kuvailisit sun motivaatiota? Onko se, liittyykö se lähinnä haluun kommunikoida vai näet sä kielitaidon välineenä, jolla sä voi tehdä jotain arvokasta?
Kommunikaatio. Tavallaan se, että mä selviän hommistani, mutta myöskin sen että mä niin kuin osoitan sillä halukkuutta olla henkilön kanssa samalla viivalla. Eli mä ulkomaalaisena vieraana haluan paneutua lyhyenkin matkan aikana perusteisiin kielessä, niin tavallaan sillä niin kuin saa ystävyyttä äkkiä.
Eli sä haluat osoittaa kunnioitusta ihmisiä
kunnioitusta,
kohtaan.
Kunnioitusta, kyllä, just joo.
Aivan. Entä oletko joskus kokenut niin sanottua kognitiivista motivaatiota, eli että se tietäminen on itsessään tuntunut susta arvokkaalta?
Ehkä siinä on joku semmoinen asia, että kun mä olen lintujen harrastaja ja mä niin kuin niitä pongaan ja mulla on se lukumäärä on tärkeä ja pongaan maita pongaan ja niin tavallaan ehkä semmoinen, että niin oppii uutta kieltä jonkin verran, niin se on taas semmoinen uusi pongaus. Ehkä siinä on semmoinen pieni poikainen sitä semmoistakin viettiä mukana.
Entä oletko joskus kokenut tätä niin sanottua makkiavelliläistä motivaatiota, eli haluaa näyttää syntyperäisten kielten puhujille, että katsokaa nyt, että mä opin teidän kielen tai teidän kieltä?
Se on hyvä kysymys. En oikeastansa tuota, en tunnista.
No, eli et ole koskaan joutunut sillä lailla ikään kuin puolustautumaan syntyperäisten kielen puhujien edessä?
Joo, en ole, ei, koska mulla on ollut kuitenkin siis se kielen lopputaso on ollut sitten kuitenkin matalampi, ei mikään huippuosaaminen kuitenkaan.
Ja tietysti onhan vaan onnellista, jos kielenoppijana ei ole kokenut koskaan joutuvansa puolustautumaan, koska onhan se henkisesti raskasta joutua sellaiseen tilanteeseen. No, jos sitten ajatellaan näitä hyvän kielenoppijan tuntomerkkejä, joita kielen tutkijat on analysoineet esille, niin miten näistä sä tunnistat itsessäsi?
Uskallan arvata, puhua kovasti, vaikka änkytän, niin sönkötän vaan tota, niin päälle vaan tota, niin juttelemaan ihmisten kanssa. Ja se on semmoinen niin kuin perusjuttu siinä on ollut näin. Ja sitten myöskin tämmöinen haluaa niin kuin tavallaan tutustua vaihtoehtoihin ja oppia sitä näin sitten kanssa.
Avoin mieli.
Avoin mieli siinä justi näin.
No, eli nämä on myös sun suurimpia vahvuuksia kielenoppijana.
Joo, yllättäen.
Rohkeus, avoimuus, järkevä ajan ja resurssien käyttö. Sä opettelet juuri niin paljon kuin tarvitaan, ja sitten kun kieli alkaa olla hallussa, niin sä siirryt seuraavaan.
Joo.
Entä jos ajatellaan, oletko sä kokenut, että sulla on jotain haasteita kielen oppimisessa?
Unohtaminen, tota, niin nyt totta kai vanhemmiten tulee mukaan selkeästi. Ja näin, ja että vähän pitäisi pystyä enemmän kieltä käyttämään. Meillä oli jossakin vaiheessa aikomus muuttaa Etelä-Amerikkaan pitämäksi aikaa, ja tänne oltiinkin siellä yksi kevätkausi, ja mä jonkin verran luettiin espanjaa, mutta siinä kävi just semmoinen tilanne, että mä havaitsin hyvin pian, että siis espanjan kielen käyttäminen Etelä-Amerikassa ei ole niin kuin semmoista kapulokieltä, vaan siis se on kulttuuri. Eli se olisi pakko oppia täydellisesti pärjätäksensä siellä. Ja se veisi pari vuotta aikaa vähintänsä jotenka tämä ehkä oli siinä yksi tekijä, miksi emme menneet sinne pitemmäksi aikaa Etelä-Amerikkaan. Tämä tämmöinen niin kuin tuli pitkän opiskelun haaste.
No, miten sä sun kokemusten pohjalta rohkaisisit kielenoppijaa, joka on joutunut oppimisessaan umpikujaan? Jos ajatellaan, että jossain meitä kuuntelee joku, jonka pitäisi opetella vaikka englantia, mutta tuntuu, että ei jaksa eikä etene, eikä tunnu
rohkeasti
omalta.
Ei muuta kuin vaan juttelemaan, kommunikoimaan ja niin kuin, eikä pelkää virheiden sanomista. Puhu vaan ja oppii virheiden kautta. Ja sitten kun sä pääset siihen juttelemaan muiden kanssa ja näet heistä, että he tykkäävät sun niin kuin yrittämisestäsi, niin siitä se tulee sitten se voima jatkaa.
Toi on tärkeä huomio, että yleensä kyllä kohdekielen puhujat tykkää siitä, että yrittää puhua heidän kieltään. Ja ne vaikeudet, joita kieltämättä usein tulee, kun yrittää puhua vierasta kieltä, se on puhuja itse, joka ne selvimmin huomaa.
Ja sitten mulla on vielä, kun mä olen änkyttäjänäkin vielä, niin okei, niin mä aina huomaan sen, että okei, uusi kuuntelija, uusi kumppani aina pohtii, aha, mikä tämä henkilö nyt on, että niin onkaan vielä, onko se henkisesti sairas, onko sillä jotakin näin, ja sitten kun se niin siltikin vielä niin kuin vääntää väkisin, näin, niin sitten tulee sympatiat.
Eli pitää myös antaa armoa itselleen.
Kyllä on. Ja sitten kun täytyy muistaa myöskin se, että niin kuin meidän kulttuurissa änkyttäjän kohtaaminen on yleensä aika diplomaattista monellekin, mutta siis ei ole jokaisessa kulttuurissa niin, että siis ne tämän hetket, jolloin on niin kuin päin naamaa niin kuin reagoitu rumasti, niin kyllä ne muistuu. Mutta siis siltikin, niin ei kannata siltikään niin kuin niihinkään jäädä sitten näin. Ja semmoinen mulla on hyvä muistiasia Suomesta, kun mä olin oppikoulussa ja lukioissa näin, niin mä en muista yhtään ainoata tilannetta, jolloin mua olisi änkytyksen vuoksi kiusattu missään vaiheessa. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin se mahtava juttu nyt näin, että niin myöhemmin jälkeenpäin sitten niin luokkatoverille sanoakin heille, että siis en muista yhtään tapausta.
Oi, se on ihana kuulla. No niin, lopuksi sä olet luvannut opettaa kuulijoille fraasin jollakin kielellä, ja sullahan on mistä valita.
Joo, mulle tuli heti mieleen etiopiasta amharan kielellä helppo sana kiitos. Se kuvastaa sitä kulttuuria myöskin. Sanotaan kiitos, niin se on exiabiestelling. Eli exiabiere merkitsee Jumalaa, ja jestelling on, että hän antakoon sinulle puolestani. Eli siinä on myös semmoinen niin kuin leikki, sanaleikki. Siinä on tätä, niin viisi tavua, Stelling, niin siinä on, että hän antakoon sinulle minun puolestani. Yksi sana. Ja se on semmoinen paukahtava siinä, että ei vielä siinä mukavasti vielä näin, että se on sanassa oikein nimi Stelling, niin se kuvastaa etiopian kieltä. Ja myöskin tätä etiopian kielen kulttuuria, eli siellä kun tuli kommunismi aikanaan sitten, niin tuli näin, niin yritettiin semmoista vääntää semmoista sanaa, kun minä kiitän, niin ei se mennyt läpi ollenkaan siinä kulttuurissa, ei tullut mitään.
Aivan. Kielessähän se kulttuurin ääni usein kuuluu kaikkein selvin.
Kyllä, todella.
Joo. Kiitos Jukka. Ja nyt kuulemiin, Verba Voland palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa. Ja sitä ennen Kielinörtti toivottaa kuulijoilleen oikein hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta.